isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċaswiri wara il-mikrofonu nsemmilkom u meta tisimgħu dar program l-ewwel darba fl-2025 ikun il-jum tal-ġimgħa l-kbira jew Sibti Light. U għalhekk għażilna li konna suġġett adattat ħafna għal dan il-jum. Fil-fatt se nitkellmu ma' Simon Farrugia. Simon Farrugia li huwa idoqq ukoll il-pjanu fil-fatt huwa mużiċist, imma bil-banda l-oħra qed jagħmel dottorat b'riċerka kważi najdila, mhux kważi, oriġinali żgur għallaqas jiena qatt ma smajt biha qabel li qed jiffoka fuq il-marċi u naf li Malta popolari ħafna, kienu żgur ħafna iżjed minnhom forsi, imma llum hemm ukoll ġenerazzjonijiet li joġbuhom, imma partikolari u għalhekk fil-ġimgħa l-kbira huma l-marċi funebri. Meta kont tfal jiena u jiena għandi żmien, konna narawhom anke f'ħafna funerali. Kienet għada l-karru bizwimel, iktar dekorat, imma drammatiku, iżjed ukoll. Millum naħseb il-festa tal-ġimgħa l-kbira u għal-perjodu l-ġimgħa mqatza hija il-perjodu mbagħad xi funeral partikolari, imma dik hija il-perjodu li fih. Fil-Mediterran jena kont Sevija, Sqallija fi żmien il-ġimgħa l-kbira u għallu tarhom u tismagħhom ħafna waħna bit-television sintendi jaslulna ħafna festi minn daw. Simon, nilqak fl-istudio u naħseb biex nibdew naf li inti anke għandek ktieb stampat diġà The Maltese Wind Band, A Musical Tradition and Its Practice Today. U dana ktieb ġi stampat minn McFarland barra minn Malta. U huwa bl-Ingliż u għandek ġabra vera interessanti tal-banda Maltija ħanajdu lajk. Ma li hija parti mill-festa u l-festa hija parti mill-patrimonju mondjali tal-UNESCO llum ukoll, ġifieri qed tmiss xi ħaġa li vera hija sabiħa Maltija u internazzjonali fl-istess ħin. Imma l-mistoqsija l-kbira ġejja kif inġbitli l-mużika u għaliex il-marċ funebri.
Mela, grazzi tal-għajtni għawek, Dr. Charles, għal dan il-program, u għata unura lija. Jina pratikament naqa fuq, jina tlajt f'ambjent mużikali fejn missieri, kien għallim tal-mużika, kien jgħallem fil-primarja.
Twilit fil-mużika.
Jina twilit f'ambjent mużikali, ġifri aħna kolla, anka ħuti, kolla jduqux istrument. U allura nibted ġofija dil-imħabba għal-mużika. L-istrument prinċipali tiegħi kien il-pjanu.
Li mhux parti mill-banda.
Li mhijiex mill-banda.
Li ti titkellem fuqha.
Eżatt, u għalhekk hija xi ħaġa naqra intriganti u forsi naqra żgħira.
Avventuruża
kif jiena spiċċajt f'dan taħt l-umbrella tal-banet.
U b'mod akademiku tagħmel ir-riċerka għal-dottorat għandek riċerka vasta, ġifieri nifraħlek li inti għaraft kif iżewweġ dik l-imħabba tal-mużika li trabbejt fija għal xi ħaġa akademika li ħatħallija fl-università anke bħala għarfien ġdid, ġifiera tarif ġdid.
Jiena biex inkompli miegħek imma li għattejt inti. Missieri dejjem kien fil-linja ta' music education, kien jallem
arfin
mużikali. Però kellu dejjem imħabba għal ħsejjes li aħna ngħidulhom orientali. Ġifieri fil-kompożizzjoni tiegħu anke tfal kien jinkorpora ħafna ħsejjes Ċiniżi pereżempju. Allura jiena kont diġà bdejt insaqsi jisma dawn xi ħsejjes huma. Imma dawn il-ħsejjes li aħna għandna f'din id-dar tagħna li hija Malta, hemm iktar li jiena nista' niskopri. U propju oħti l-kbira li hija Christine Farrugia, wara li lestiet l-ewwel degree, għamlet il-masters fl-ethnomusicology, ġewwa l-università.
Jiġri fid-demm, insomma.
Jiġri fid-demm. Jiġri fid-demm. Issa jien nemmen li xejn huwa kombinazzjoni għaliex huwa kollox meħjut sabiex tasal għal punt biex inti tagħżel ir-riċerka matul il-qija tal-ħajja li jkollok. U Kristin kienet qed tistudja fuq diaspora, kienet qed tistudja fuq mużika fil-komunità, u jiena meta kienet qed tiġi bħala vaganza u Malta jiena dejjem kont nara l-kotba tagħha. Kont niltaqa' ma' kitbiet ta' mentalhood, pereżempju wieħed mill-kittieba li huma importanti fl-etnomużikoloġija. Kombinazzjoni meta bdejt l-ewwel baċċellerat fl-Università Malta, għalleħ fillu Charles Camilleri, professur.
Nafu intervistajtu għakka f'diversi programmi ta' televizjoni.
Kien jgħallem Mediterranean Music.
U ħalla impronta.
Impronta kbira. Impronta kbira. U niftakar kelli diskussjoni twal ma' professur Charles Camilleri u dak iż-żmien beda jgħallem il-professur Philip Chantar.
Nselmulu
minn għawek.
Li huwa qed tagħmel miegħu il-dottorat tiegħek.
Il-dottorat tiegħi huwa supervisor tiegħi li kien anke supervisor tiegħi fil-masters. Kif jgħidu il-Ġerman.
Ta' kontinwità wkoll.
Mija għandi ċertu kontinwità.
Imma ħan issikkak naqra fuq il-funebri. L-ewwel neta x'min qed jismana jkun jixtieq isma' biċċa
Mar Żgħir.
Allura għaliex għażilt il-marċ funebri? U jien immaġina li l-banet li dejja tal-banet ħadni għamil l-isqallija fil-Medjuwevu biex ngħidu hekk imma mbagħad faċċat qawwa kbira fis-seklu 19. Għaliex funebri minn tant oqsma u ġeneri ta' mużika, għaliex interessak dan?
Mela, interessani ħafna minħabba mistoqsija waħda. Għaliex meta kont qed niffinalizza dak il-ktieb li għadek hemm tintroduċi. The Maltese Wind Band. Li jiddiskuti fuq il-politika, fuq il-ħadd il-Marċ Festiv bħala case study tiegħi.
Huwa soċjoloġiku.
Huwa soċjoloġiku ħafna. Bdejt ninnota li hemm nies, hemm ċirku ta' nies li huma ossessjonati jew tista' tgħid għandhom kalamita kbira għall-marċ funebru. U allura l-mistoqsija prinċipali tiegħi għaliex dal-interess qawwi għall-marċ funebru.
Ħabba ġimgħa l-kbira qed nassumi jew ħabba funerali iktar żmien li modi.
Mid-dejta li ġbart sissa u mill-intervisti li ħadd, il-marċ funebru bħala natura li ju għandu, min jgħidlek li għandu il-ħoss solenni, aw min jgħidlek li ipoġġik f'dinja ta' iktar realtà milli iktar dinja li hija festival li forsi tispiċċa li huwa
melodrammatiku wkoll.
Melodrammatiku għaliex fil-verità ħafna nies jgħidu l-marċ funebru xi dwejja
depressanti.
Kemm hu depressanti. Però mill-intervisti li jien ltqajt ma' ħafna nies li ltqajt jgħidulek bil-kontra. Aħna nisimgħu l-marċi funebri
u jissena kolla
u jitpaxxew.
U jitpaxxew. Ħan interrompik tikka, ħan dew u għom għall-inqas, meta għadna li ġibni għom minn sqallija, għandek xi sitta qasira ħafna li nistgħu nagħtu tom għallum il-ġimgħa kbira joqgħod lir-radju jduq biċċa marċ funebri hekk aħna.
Naħseb nistgħu nibdew biċċi presso li huwa mifrux ma' ħafna lokalitajiet. Iċ-ċipresso li huwa Angelo Melilli, dan Angelo Melilli li ġie hawn Malta fi żmien ir-Riżorġimento.
Mela s-seklu 19.
Seklu 19 u sab xogħol magażin u hemmhekk seta' jibda jikkomponi u dan huwa wieħed mill-kreattività tiegħu.
U li jolqot lilek joqtok ħafna.
Li jolqot
daw il-parametri li qed issemm.
Ħafna.
Ejja nisimgħu. Dik il-mużika u t-mim kulli naj drammatiku ħafna, se għata marċifuni jibri se nibda inħossan kajin li s-sujġet kien popolari, għadu popolari ma ċerti nis. Imma meta fis-seklu 19 u allura, żmien l-Ingliżi għaw Malta, bdew il-banet, għax fis-seklu 19 bdew, l-ideja ġibnija mill-qallija, bħalma bdew il-romanzi mill-qallija, l-arti, kważi kollox mill-qallija, xorta waħda aktar milli influenza Ingliża, imma naħseb l-Ingliżi jenu ħafna mbagħad fl-organizzazzjoni tas-soċjetajiet tal-banet. Kienu jaraw dawk il-parati kollha bil-mużika biex ikun li għadu lura u ħarġu l-uniformijiet u l-kumitati u x'naf jien il-każini. Il-Marċi Funebri li inti qed tistudja mill-ewwel kienu preżenti meta bdew il-banjet għax kważi kollha bdew fis-seklu 19 l-antiki. Kienu preżenti mill-ewwel u fiż-żmien l-Ingliżi il-Maltin kienu jisimgħu iktar spiss daw it-tip ta' marċi.
Nibda bil- Żmien l-Ingliżi. Żmien l-Ingliżi minħabba li kien hawn il-British Military Bands dawn il-banet militari.
Parati.
Il-parati. Il-marċi funebri li kienu pjuttost ta' stil differenti mill-marċi funebri kif nafuhom aħna, għaliex jersqu lejn dak stil tal-. Jiġri
kellhom anke l-Ingliżi daw il-marċi funebri.
Eżatt, kienu.
Meta jmutx ir-re, per eżempju.
Meta kien imutx ir-re, kienu jagħmlu parata bħal korteo, fejn hemmhekk idoqgħu marċi li nistgħu nsejħu
solenni.
Solenni matul ma dan il-vjaġġ ma dan il-mejjet li jkunu għaddejjin.
Anke jekk ma jkunx ikun simboliku biss, jiġifieri barra dawk tal-Ingilterra, imma anke fil-kolonji meta jmutx xi re jew reġina kienu wkoll jimmarkaw id-dwejja li tilfu re jew reġina, jena meta kelli xi 3 snin minn għalija fuq ir-Rediffusion kont qed nisma' ħafna fl-1952 ħafna mużika bil-qeda fuq il-mejda tal-ikel kien hemm missieri ma' ġenbi f'daqqa waħda waqfet il-mużika sabiħa li kien hemm u daħal dal marċ funebri, dik l-ewwel impressjoni li kelli f'ħajti. U l-missier għatlu x'ara qal li meti re ibni 1952, jiġifieri kienu preżenti.
Jisab bħal-qampina illi tindikalek
il-mitċa. Dik daħlet ġew moħħi li meta tisma' dal marċ jew hemm il-mewt jew xi ħaġa simili. Jiġifieri u fiż-żmien l-Ingliżi dal-marċi funebri biex ngħidlek iddakkarna anki mill-marċi tal-banda militari.
Anka minħabba l-fatt li ċertu bandisti u kompożituri Maltin kienu qed jingħaqdu mal-militar u allura kienu qegħdin jimitaw
jieħdu allura fir-raħal.
Jieħdu allura lura fir-raħal. Però li ġara biex immorru iktar il-qudiem għal dak li huwa stil Taljan, minħabba li dawn il-kompożituri, bandisti, mużiċisti li ġew għaw Malta u sabu postom għaw Malta, il-Maltin bdew jirrelataw iktar mal-kompożizzjoni li huma bdew jikkomponu. Għaliex il-marċi funebri fuq dak stil Taljan jew sqalli, għaliex l-ewwel bib li hemm miftuħ huwa ta' sqalli hija Malta.
Il-Mediterran Latin biex ngħidu.
Il-Mediterran Latin. Mal-ewwel bdejna nimitaw il dawk li huma sqallin. Però kien hemm ukoll Maltin li kienu jitilgħu sqallija. Anka jekk naraw l-istorja tal-Murtali, tal-Porvli, eċċetra, li telaw il-Maltin u xinraw dak l-ispettaklu ġabu kollox lejn Malta.
Bil-festa b'kollox kważi.
Bil-festa b'kollox. Però l-iktar ħaġa affaxxinanti hija l-abilità tal-Malti li adattaħ għal-Malti. Ġifri jekk tisma'
u jsir oriġinali tiegħu.
Ta' Malta.
Ecco.
Infatti jekk tisma' marċ funebru Malti u dak sqalli huwa kompletament differenti.
Ħan nagħmlu pawża żgħira, Simon, jekk huwa possibbli, għażlilna silta oħra qasira sakemm nagħmel l-avviż għal programm tal-lum mbagħad inkopplu fit-tieni parti iktar fi żmienna mill-indipendenza l-hawn.
Dan huwa marċ una lakrima sulla tomba di mia madre, Tamadeo Vella, li inkiteb fi żmien nofs is-seklu 19, li dan il-kompożitur kiteb dan il-marċ propju ta' 11 sena meta mietet ommu.
Għaliex emozzjoni.
Emozzjoni kbira.
Mela, ejja nisimgħu l-kumplament ta' ftit sekondi oħra u fakkarkom li għadkom kien smajtu wkoll li Simon Farrugia jispjegalna x'inhu huwa il-marċ li bħalissa qed iħejji għal dottorat propju fuq il-marċi funebri Maltin. Komplu isimgħu isfar un-nuklat wara dis-silta. Għalma namlu dejjem fit-tieni parti tal-programm waqt li qed inħallu parti mill-mużika interessanti funebri una lakrima sulla tomba li semminna Simon Farrugia, xtaqt insaqsik Simon. Il-tieni parti iktar mill-indipendenza law ħan saqsik. Mill-indipendenza law l-aħħar 60 sena ġifieri, il-marċi funebri x'kienet xortihom. Nafu li l-festa kien hemm żmien bidu tas-sebgħinijiet kienet kważi qed ngħidu addiju li l-festa kien qed tmut ftit ftit. Imma mbagħad ħadet ir-ruħ bit-turiżmu, malli reġa' beda jiċċaqlaq it-turiżmu smin 80 design u mbagħad iktar fjorixxiet il-festa u ħadet ir-ruħ. Magħha naħseb ix-xorti tal-marċi funebri għax anke il-purċissjonijiet ta' ġimgħa kbira bħal dil-ġimgħa meta qed joħroġ il-programm l-ewwel darba fl-2025. Zdiedu u mbijawhom bħala attrazzjoni turistika u Malta. Għandhom futur il-marċi funebri li qed tistudja tant?
Jiena nemmen illi hija tradizzjoni illi qatt ma tista' tmut. Jista' jkun illi ħafna nies isaqsu mill-COVID law. Għaliex naqsu l-mużiċisti, l-bandisti?
Saret problema s-sibom.
Li saret problema, anka l-fatt li biex torganizza banda fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira hija expensive ħafna, li ġiljon fuq 30,000 euro, 40,000 euro biex jaqdu banda. Għaliex hija fl-istess ġurnata u fl-istess.
Ħasra għaliex illum hija parti mill-identità tagħna l-Maltin dil-festa u.
Hija xi ħaġa li lilna. Pala Maltin, il-moħ tagħna isuwirt illi aħna rridu nistennewha biex nisimgħuha bħal meta inti tgħid għandek sena.
Għandha sens ta' stennija, bħalma jmiliet, jiġi l-karnival, tiġi ġimgħa kbira.
U l-ġimgħa kbira huwa żmien ta' spazju fejn kollox irid jieqaf.
Imma meta llum Simon, il-funerali saru kważi porta porte, jiġifieri tmur il-knisja jiġi l-ħers sewwa il-karrozza tat-tebut. Taddi ċerimonja sabiħa liturġika, eccetera, eccetera, u jitteħed lura u l-mużika tkun biss fil-knisja biex ngħidu hekk. Mela, il-marċ ta' triq li kien jakkumpanja l-karru u kien iktar spiss, illum ftit li xejn tara ħirid imut xi surmas ta' każin, pereżempju, jew xi ħadd kbir biex jkun hemm dan it-tip ta' marċi. B'għajna nikkomponu, b'għajna noħorġu bl-oriġinali dak li bdejt issemmi sabiħ. Kif il-mużika ta' malga d-dwejja ta' minn una t-telefixaħat, eccetera, ma fl-istess jitpaxxi l-widna. Għanna ġifiri nies li qed jikkomponu jew il-ġenerazzjoni mill-indipendenza law ebet tal-marċi funebri.
Naħseb ma nkunx qed niżbalja jekk ngħid illi huma l-mijiet ta' kompożituri illi jikkomponu marċi funebri. U dan najdu anka mid-data li ġbart biex jippubblikaj dak il-ktieb
The Maltese Wind Band
għaliex l-ewwel ċans li għandu kompożitur huwa proprju fil-gażin tal-banda fejn inti tista' tikteb biċċa mużika u tiġi eżibita
iddoqgħu
ilek.
Ma tkun funebri l-ewwel biċċa mużika jew illum bl-invażjoni ta' tant festivals u affarijiet.
Issa dik hija mistoqsija interessanti.
Hemm kompetizzjoni kbira.
Dik interessanti ħafna illi provajna wiġbuha f'paper jiena u l-professur Philip Ċantar għaliex hawn iktar imħabba qisu d-donnu hawn iktar imħabba l-marċi funebri iktar minn dawk festivi jew popolari. Ħafna mir-raġunijiet hija l-emozzjoni li tqanqal, id-dedikazzjoni u l-eżattezza li inti qiegħed tikteb għaliex inti qiegħed tikteb għalla memorja ta' xi ħadd.
U anki d-dieqa kbira li kollok meta tinfired minn xi ħadd li miet, sija l-arrieda u sija le, iġġalek tkun emotiv ħafna iżjed meta tifraħ, per eżempju, b'xi ħaġa, għaliex tidħol fi kien nifsek kważi tingħalaq. U allura toħroġ l-isforz huwa li toħroġ din il-famuża.
Infatti, Charles, ħafna kompożituri li huma aktar popolari għal marċi funebri jgħidulek huma stess meta il-persuna konnafa il-marċ funebru joħroġ iżbaħ. Isu bħal xi ħaġa li idejja ma jafux fejn kienu qegħdin sejrin waqt li qed nikteb in-noti. Iktar milli meta
qed tagħmel ir-ritratt il-pittura ta'
il-pittura ta' dak tal-mejjet.
Ta' minn miet, imma ċerta dieqa għaliex infriddet hemm il-fridda.
Eħe. Imbagħad għandek dawk il-kompożituri li jħobbu jiktbu l-marċi funebri bil-kontra, għaliex jemmen illi hija ċelebrazzjoni tal-ħajja. Illi il-marċ funebru fih innifsu
huwa memorja.
Huwa memorja. Infatti f'din il-paper li preżentajna qed illi huwa forma ta' dokument sorrowful document ta' dwejja illi jiġi parti mill-arkivju tal-gażin tal-banda. Mela jekk is-sur Mas tal-banda miet inkiteb marċ funebru alla memorja di Giuse Vella, per eżempju, huwa marċ funebru ġewwa l-belt. Sar parti mill-arkivju mill-istorja tal-gażin.
Daħal hemm għaldejjem fl-arkivji.
Għaldejjem.
Interessanti anke
bħal meta tara nbniet statwa.
Ekku.
Mela hemmhekk għandek memorja.
Su monument.
Monument.
Su monument. Xtaqt l-aħħar minuti għad fadlinna mhux ħażin. Immur iktar fuq it-teżi li qed tagħmel ukoll inti ħajkollok dottorat propju fuq dan is-suġġett tal-marċi funebri u llum ġimgħa kbira sibtilgħid ta' min jisma' ftit. Waqt li qed nistennew ir-riżultati tiegħek fis-snin li ġejjin sewwa, min ma' aspetti se toħodha? Għaġi dan huwa fenomenu ta' identità, fenomenu ta' soċjoloġija u ġvera kbira. Għandek id-drawiet il-wirt biex ngħidu hekk il-patrimonju ta' pajjiż. Għandek l-istorja bir-rabta ma' Qallija u r-rabta mal-Ingliżi fis-seklu 19. So, wara kemm għandek aspetti. Fej ħa titfa' iktar il-focus l-attenzjoni tiegħek? Fej qalbek, fej sejra l-iżjed barra il-parti mużikali nimmaġina?
Il-parti mużikali biex naqbadlek mal-aħħar biċċa ħa tkun iddedikata għaliex ħa nkun qed u diġa bdejt f'ċertu arkivji ta' gażini anka
fil-riċerka tiegħi.
Fil-riċerka tiegħi, jiġifieri bħala arkivji għandi bżonn li jiena immur għaliex għandi bżonn inkun naf l-istorja minn fejn ġej, kif żviluppa, ecc. Però l-qalb tiegħi sejra għal punt dan il-fenomenu kif il-Malti jew ħanejdu hekk il-Malti. Li jinkorpora l-kompożitur, il-mużiċist, kulħadd kif irnexxielu jinġetta ġewwa dan il-ġeneru kuntesti differenti. Għaliex il-marċ funebru li hija waħda mill-konklużjoni tiegħi diġà li mhuwiex seasonal music. Mhuwiex biss mużika li tindaq biss fil-ġimgħa l-kbira.
Jindaq sena kollha.
Għandek
funerali. Jew jindaq ukoll bħala kunċert ħana.
Mela, apparti funerali, marċi funebri, kunċerti, għandek nies li doqhom fil-karozza is-sena kollha, mela għandek kuntest.
Għax iħobbu dal-ġeneru.
Għax iħobbu dal-ġeneru. Għandek bars, barijiet illi, per eżempju, Żejtun il-Juve Bar huwa wieħed illi idoq il-marċi funebri minn filgħodu sa flaxija sa xinjala.
Kieku kellek tikkalkula blat popolari. Ex inti qed issemmi li hawn min idoqhom is-sena kollha għax joġbu l-ġeneru, imma ma tistax tibgħat marċ funebri pereżempju l-Eurovision, imma mill-banda l-oħra, din it-tip ta' mużika mhux biss marċi għax marċi naf min hawn kważi fissat fuqhom irid tismagħhom il-ħin kollu. Imma proprju tal-funerali daw kibja dwejja sewwa, irid ikollok bil-forsi kollok namra kbira magħhom. X'ista jsir biex dejjem tixtere tiżjed din dal-interess u forsi min jaf fil-funerali jerġgħu jibdew deħlin daw il-marċi għax illum fil-funerali x'tisma'. jew kanzunetti Amerikani jew Ingliżi favoriti jew adattati jew xi innu bil-Malti li għandna wkoll għal dew l-okkażjonijiet, ma naftakarx li funeralu li ta' tiegħi qed immur mhux ħażin funerali issa li tkun il-Knisja u jdoqqu funeral, jdoqqu marx pereżempju biex jakkumpanjaw waqt u d-disa tal-funeral. Isu ma daħarx f'dak il-livell ta' kultura, ma kien. Fi żmien kien kważi kuħadd jistenna li jkun hemm il-banda ddoqq wara l-karru.
Jista' jkun jagħti l-każ ukoll li ħafna mill-gażini minħabba l-istatuti li huma ifformulaw matul iż-żmien għandek artikli fejn jindikaw bl-eżatti li biex isir korteo bil-marċ funebri u jiġu l-bandisti irid ikun membru jew irid ikun president jew ħaġa oħra. Dik tista' tkun fatt illi tkun one-offs. Imma
eċċezzjoni,
però kien hemm każijiet illi għaliex inti biex iddoq korti il-marċi funebri waqt il-korteo trid il-permess tal-familjari.
Tal-familjari u naħseb anki tal-pulizija jekk se twaqaf it-traffiku pereżempju.
Eżatti, imma xi ħaġa li hija li
għandha. U titħallas il-bandisti ma rridx interrompik.
Titħallas il-bandisti.
Mhux faċli llum ikollok dawk il-flus. Il-funeral ġej jiswa l-flus, ġifieri se tiżid nifqa' oħra.
Imma li hija xi ħaġa interessanti ħafna illi tqajt ma' tliet każijiet illi l-familjari ma ridux li jindaqqu il-marċi funebri fil-funeral ta' missierhom
qarib tagħhom
sabiex ma jibqax assoċjat mal-banda. Imma għaliex dan huwa l-punt tal-istudju tiegħi li nistudja l-marċ funebru biex inkun nafu l-kultura soċjetà Maltija biex jiena nkun nista' nara anka din il-kontinuità u l-bidla.
U hemmhekk nagħlqu anki l-programm speċjali biex ngħidu hekk għall-ġimgħa l-kbira u Sibti Light tal-2025 Campus 103.7 konna qegħdin nitkellmu u għadna ħanajdu l-aħħar ftit sekondi ma' Simon Farrugia li qed jagħmel riċerka għad-dottorat tiegħu fuq il-marċi funebri. Huwa wkoll awtur ta' The Maltese Windbend, a Musical Tradition and Its Practice Today. Biex nagħlqu Simon, trid tintroduċi l-aħħar silta li ftit ftit diġa bdejna nisimgħuha. 30 sekonda kollox.
Ħammorru għal tislima li l-għannejja żwieten li ġiet ikkomponija Alfred Farrugia. L-ispirazzjoni ta' din il-kompożizzjoni hija li kiteb marċ funebru u waqgħet l-għannejja waqt il-marċ funebru u parti mill-għana li qegħdin ikantaw dawn l-għannejja din ifakru lil dawk iż-żwieten għannejja illi tant taw gost lill-Maltin.
Yeah.